Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 19-ն է։ Սահմանադրական բարեփոխումների հոդվածը ենթադրում է վերպետական կառույցներին միանալու հարցով հանրակրվել, արդյոք դա սպառնում է Հայաստանի անկախությանը, ինչ են մտածում շարքային հայաստանցիները մայր օրենքի բարեփոխման մասին։ Գազի խորանարդ մետրը մինչև սահման է հասնում ոչ թե 189, այլ 165 դոլարով, բայց ինչու սպառողը չի շահում։ Նաիրիցիները նորից բողոքում են։ Իրավապահները չեն վերադարձնում ընդդիմադիր կառույցներից արգրաված բարձրախոսները։ Սոցիալական այլթեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Բաքվում շարունակվում է Խադիջա Իսմայլովայի դատը, թուրք դատախազների ոդիսականը մամուլ, բայց նախ Անուշ Մարտիրոսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երեք մարտական հենակետում հրազենային վնասվածքներից տեղում մահացել է պայմանագրային զինծառայող 25-ամյա Աշոտ Հովանիսյանը։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ քրեական գործ է հարուցվել մարտական հերթապահության կամ մարտական ծառայության կանոնները խախտելու համար, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ ԵԱՀԿ մշտական խորհուրդն այսօր հատուկ նիստ է հրավիրել Դոնբասում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ։ Դոնեցկում հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետևանքով սպանվել է 2 զինծառայող և 1 խաղաղ բնակիչ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Երևանից մեկնարկել են ԱՊՀ երկրների համատեղ ռազմաօդային զորավարժությունները, որոնք անցկացվեն մինչև սեպտեմբերի 11-ը։ Ռուսաստանից բացի զորավարժություններից մասնակցում են ԱՊՀ 5 երկրներ՝ Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը և Ղրղստանը։ ՆԱՏՕ-ն Գերմանիայում, Բուլղարիայում, Իտալիայում և Ռումինիայում սկսել է խոշորամասշտաբ զորավարժություններ, որոնք կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 13-ը։ Զորավարժություններից մասնակցում է 11 երկիր։ Վրաստանի նախագահի միջազգային հարցերով Քարտուղար Թենգիզ Փխալաձեն հայտարարել է, որ Մարկ Վելաշվիլին անհանգստացած է Վրաստանի զավթած տարածքներում Ռուսաստանի զորավարժություններով։ Քարտուղարն ասել է, որ նախագահն անթույլատրելի է համարել Աբխազիայի և Ցխինվալիի տարածքում շարունակվող զորավարժությունները։ Մարկ Վելաշվիլին պատրաստվում է դիմել միջազգային հանրությանը։ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունը կոշտ քննադատության է արժանացրել Պսկովի դատարանի դատավճիռը։ Այսօր 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Էստոնիայի բարձրաստիճան սպան լրտեսության սահման Ապորինի հատելու և Ապորինի զենք կրելու մեղադրանքներով։ Էստոնիայի արտաքին գերատեսչությունը հայտարարել է, թե անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ռուսաստանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն առևանգելով Էստոնիայի ուժային կառույցի ներկայացուցիչին խախտել են միջազգային օրենքները։ Նախարարությունը հերքելով մեղադրանքները պահանջում է անհապաղ ազատել քաղաքացուն և դիմում է միջազգային հանրությանը։ Ռուսական դատարանի դատավճիռը միջազգային կանոններին հակասող է որակել նաև Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Ռուսական դատարանի դատավճիռը խստորեն դատապարտել է նաև Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այսօր Դոնի Ռոստովի դատարանում մեղադրող կողմը պահանջել է ուկրաինացի կինոռեժիսոր Օլեգ Սենցովին դատապարտել 23 տարվա ազատազրկման։ Մայդանի շարժման աջակցություն հայտնած ուկրաինացի կինոռեժիսորը հերքում է ռուսական մեղադրանքները ահաբեկչության հոդվածով։ Անցյալ տարվա հուլիսից անազատության մեջ գտնվող ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկի բուժմաս։ Թուրքիայի իրավապահները ձերբակալել են այսօր Ստամբուլում կրակոցներ արձակած 2 զինյալի նռնակներով և ինքնաձիգերով զինվածները կրակոցներ են արձակել կառավարության գրասենյակի պահպանությունն իրականացնող ոստիկանների ուղությամբ։ Ոստիկանությունը հայտարարել է, զինյալներն ահաբեկչական խմբավորումից են։ Ռուսաստանցի սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի դուստրը Ժաննա Նեմցովան դատական կարգով բողոքարկել է քնչական կոմիտեի որոշումները։ Քնչական կոմիտեն մերժել էր Նեմցովի սպանության գործով հարցաքննել Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովին և մի քանի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Ժաննա Նեմցովան հայտարարել է, որ քնչական կոմիտեն խուսափում է սպանության պատվիրատուների հարցաքննությունից։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիո կայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Աշնանը Հայաստանում կարող է տեղի ունենալ սահմանադրական բարեփոխումների հանրակրվեն։ Փորձագետները ուշադրություն են դարձնում 203-րդ հոդվածի վրա։ Այն ենթադրում է, որ հանրապետությունը վերպետական կառույցներին միանալու հարցը կլուծի սահմանադրական հանրակրվեով։ Սա նշանակում է, որ ոչ մի ղեկավար որևէ տարվա սեպտեմբերի 3-ին այլևս անակնկալ չի մատուցի, ասելով, որ պետությունը միանում է այս կամ այն միությանը։ Բայց ըստ թորետեսական բացատրությունների, այդ թեզը նաև ենթադրում է նման անդամակցում, ինչը կարող է սպառնալ անկախությանը։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռաֆի Հովանեսյանի գլխավորած ընդդիմադիր ժառանգությունն նահանգում է, որ նոր սահմանադրության նախագիծը սպառնում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Ուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեծ զրույցում վկայակոչեց մի քանի դրույթներ, որոնցում ըստ նրա թաքնված է իրական վտանգը։ Նախ, ըստ Մարտիրոսյանի, հստակ չէ, Հայաստանը ինքնիշխան պետություն հռչակող առաջին գլխի առաջին հոդվածը փոփոխման ենթակա է, թե ոչ, որովհետև մի կողմից նախագծի 202-րդ հոդվածային դասում է անփոփոխելիների շարքը, մյուս կողմից փաստաթղթի 201-րդ հոդվածը խճճում է իրավիճակը, սահմանելով, որ առաջին գլուխը հանրակրվեի միջոցով կարող է փոխվել։ Բացի այդ, նախագծի 203-րդ հոդվածը հնարավորություն է տալիս հանրակրվեի միջոցով լուծել վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության հարցը, գործող սահմանադրության մեջ նման կազմակերպություններին անդամակցության մասին որևէ խոսք չկա։
Եթե դու միանում ես վերպետական կառույցների, նշանակում է, քո ինքնիշխանությունը սահմանափակում ես։ Այսինքն, վերպետական կառույցին չի նշանակում, որ քո երկրի համար որոշում կարող է ընդունվել մի տեղ, որը Հայաստանի տարածքից դուրս է, պետական կառավարման տեսանկյունից դուրս է։ Օրինակ ԵՏՄ-ը այդպես ապօրինաբար մտա, որտեղ սահմանադրության կոպիտ խախտում էր, ԵՏՄ-ում կար վերպետական կառույց։ Հիմա այդ ԵՏՄ-ին, որը որոշակյորեն տնտեսական կառույց է, կմիանան, ասենք, ավելի քաղաքական կառույցների, որտեղ մենք քաղաքական որոշման իրավունք չենք ունենա եւ քաղաքական որոշումը մեզ պատրաստի գրանցել եւ մենք դա կանենք։
Այսինքն, ո՞նց եք վտանգ տեսնում առավել։
Հիմնական բնականաբար, որտեղ այս պահին ոնց որ թե այդ ուղությամբ է ինտեգրվում իշխանությունը, բայց տեսեք, խորհրդային միությունը, սովետական միությունը, ինքը իրավաբանորեն ըստ էության անկախ պետությունների միավորում էր, բայց իրականության մեջ բոլոր ֆունկցիաները, որոշումները ուղարկված էր կենտրոնի, կենտրոնը որոշումն ընդունում էր, Հայաստանը դա կյանքի էր կոչում։ Հիմա նմանատիպ իրավիճակ կարող է առաջանալ նորից, որովհետև այս սահմանադրությունը այլևս թույլ է տալու նմանատիպ քայլեր։
Իշխող Հանրապետական ընդհակառակը դրական միտումներ է տեսնում այս հոդվածում, մասնավորապես, որ այս կամ այն վերպետական կազմակերպությանն անդամակցության հարցը բացառապես ժողովուրդն է որոշելու։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյան.
Այդ խնդիրը պետք է լուծվի այս սահմանադրության նախագծով հանրակրվի միջոցով։ Չեմ կարծում, որ այստեղ պետք է մենք փորձենք վտանգների դաշ մտնել, եւ ես չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ վատ բան կա։
Արմեն Մարտիրոսյանն էլ հակադարձում է, որ հանրակրվեն չի երաշխավորում ինքնիշխանության անձեռն մխելիությունը, մանավանդ եթե խոսքը վերաբերի իր ձևակերպմամբ Ռուսաստանին միանալուն կամ Ռուսաստանի հետ կապված որևէ վերպետական կառույցին անդամակցությանը։
Քաղաքացիներն այնպես իրավիճակի մեջ են, որ նրանք ամեն ինչի համաձայնը մենակ այս իշխանությունները չլինեն։ Մենակ իշխանություններից ազատվելու համար մի բան առաջարկեն, որը անկախության կորստով է, նույնիսկ հնարավոր է համաձայնվեն։
Դե եթե ժողովրդի կամքը դա է, թող այդպես էլ լինի, այդտեղ որևէ սարսափելի բան չկա, բայց չեմ կարծում, որ ժողովուրդը դա է ցանկանում, նշեց միջազգային իրավունքի մասնագետ իրավաբան Արաղ Ազարյանը, ով հանրակրվեն համարում է ժողովրդավարական ճանապարհ։
Դե ավելի լավ է հանրակրվել, քան թե կաբինետային քաղաքականության միջոցով։ Նորից ԵՏՄ-ի օրինակը բերեմ։ Նախարարը դուրս բացեց, մտավ նես դուրս ելավ եւ հասել մենք գտնենք ԵՏՄ։ Ավելի լավ է դա, քան թե հանրակրվի, այլ չեմ ասում ազգային ժողով։ Այսինքն դա պարզ է, որ ավելի ժողովրդավարական եղանակ է, որովհետև հանրության բոլոր շերտերը մասնակցում են։ Այլ բանը հանրակրվեն անցնի այնպես, որ ժողովրդավարության պայմանները չխախտի, մասնավորապես այն վարչական ռեսուրսները չօգտագործեն։
Ինքնավարության մի մասը զոհաբերելու հաշվին միջազգային կազմակերպություններին անդամակցելն էլ, ըստ Ղազարյանի, զուտ գեոպոլիտիկա է, որով աշխարհն է առաջնորդվում։
Բոլոր պետությունները այսպես թե այնպես որևէ կառույցները միանում են միջազգային կազմակերպություններին կամ ստորագրում են միջազգային պայմանագրեր, որով իրենք իրենց սուվերենության մի մասը զոհաբերում են հանուն այլ նպատակի, ասենք Եվրոմիության երկրները կամ ԱՊՀ երկրները կամ Եվրոխորհրդի անդամ պետությունները, եւ նշել սա որպես անթույլատրելի երևույթ սխալ է ուղղակի, որովհետեւ մենք ինչ դառնանք Հյուսիսային Կորեա, որևէ պետությունների խմբի մեջ չմտնենք, լինենք անկախ, բայց իզոլացված։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրակվեն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա այս տարվա նոյեմբերին։ Եթե բարեփոխումները ընդունվեն, Հայաստանում կհաստատվի խորհրդարանական կառավարման համակարգ։ Արդյոք քաղաքացիները պատշաճ չափով տեղեկացված են բարեփոխումների մասին և ինչ կարծիքներ են հայտնում։ Ահա մինի հարցում, որ անցկացրել է Զարա Իսրայելյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը կարծես թե մտնում է եզրափակիչ փուլ։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա օրերին պատրաստ կլինեն նաև անցումային դրույցները և փաստաթուղթը կուղարկվի խորհրդարան։ Սարերի ետևում չէ նաև հանրաքվեն։ Ըստ հանրապետականի հայտարարությունների, քվեարկությունը կարող է անցկացվել արդեն նոյեմբերի վերջին։ Մինչդեռ այսօր մեզ հանդիպած երևանցիների մեծ մասը անտեղյակ էր մայր օրենքում առաջարկվող փոփոխություններից։
Ճիշտ ասած, այնքան էլ իրազեկված չեմ։
Հա, տեղյակ եմ, բայց ծրագիրը տես շատ չեմ մնացել, ինչ մասին է։
Ոչ զբաղվել եմ այդ թեմայով, ոչ էլ գիտեմ։
Չէ, տեղյակ չեմ։
Ես ճիշտ ասած, այդքան չէ, ինչքան ամուսին սա տենց բաներից էլի։
Քաղաքացիներին հետաքրքրող հիմնական դրույթը թերևս երկրի կառավարման մոդելի, կիսանախագահականից խորհրդարանական կառավարման անցնելու հարցն է։ Շատերը առաջին անգամ էին մեզնից լսում նման առաջարկի մասին։ Նրանք, ովքեր տեղյակ էին այդ բարեփոխումից, առանձնապես դրական ակնկալիքներ չունեին։
Իրանք կնեցին առաջարկում, որ մի անձը կառավարի այս երկիրը։ Հիմա վարչապետ կլինի այդ մարդու պաշտոնը, թե նախագահ, ինչ կարող է իմ համար։
Ոչ է հիմա այն կարող պահանջեն, ոչ էլ այն վաղ կարող են, երևի թե պահանջեն։
Ըստ էության հիմա էլ կարծում եմ ինչ-որ էական տարբերություն չի լինելու։ Կրկին լինելու են այն մարդիկ, որոնք պիտի լինեն։
Ոչ մի բան էլ չի փոխվի։
Դե ազգային ժողովը երևի մի բարի բան կանի էլի, որովհետև մի լավ բան չենք տնում։
Գուցե ավելի վատանա, այսինքն գուցե չէ, 100%-ով ավելի կվատանա։ Օրենք սահմանողները, օրենս դիրները, իրենք օրենքին չեն ենթարկում։
Այդ նույնը կլինի, չէ, ոչ մի փոփոխություն չի։ Այս հիմքը ոնց որ կա, տենց էլ կա, այդ տարիներ շարունակ այդպես է, անկամ որ ուզենան փոխեն, չէ կարող։
Ասում գիտի, որ այս ամենի ճարվում է իշխանություն իրեն պահելու համար։
Վստահ որ այդ հարցը դրանում չէ, էլ մեր թուլկոմը տեղ չէ։ Մեր թուլկոմը, որ իշխանությանը նստացնում ես մարդիկ, որ չեն թողում զարգանան։
Ինչպե՞ն որոշել փոխեն համակարգը։
Որ վերարտադրվեն միշտ։
Իրենց գործն են հեշտացնում։
Ինչո՞վ է հեշտացնում։
Ընտրությունների երկար բարակ պրոցեսը ավելի կարճանապարով անցնելու։
Մեծ հանդիպած երևանցիների մեծ մասը չեր հավատում նաև իշխանությունների հավաստիացումներին, թե այս փոփոխությունների իրական նպատակն է զարգացնել երկիրն ու լուծել տարիներով կուտակված խնդիրները։ Շատերը վստահ էին, որ սահմանադրական բարեփոխումներից ավելի հրատապ հարցեր կան հիմա։
Լիքը սոցիալական խնդիրներ կա, դրանց բաց թողած ընկնենք սահմանադրության հետևից, լուծվող հարցը կլուծվի։ Գյումրիում անօթևան մարդիկ ապրում են, դա չկապվում է սահմանադրության հետ, ես չեմ հասկանում։
Ցիցաղելու բաներ ի՞նչ ժողովրդի մասին մտածեք, ի՞նչ բան։
Հեյ ագահ մարդ, հեյ անկուշտ մարդ, միտքդ երկար, կյանքդ կարճ։
Կարող է հասկանեն բան, բայց հետո այդ նույն բաները չգործի։ Կարևորը գործելն է։ Թե ի՞նչ կգրեն, ո՞նց կգրեն։ Դայա։
Շատերը նաև մեզնից առաջին անգամ տեղեկացան, որ հանրաքվեն կարող է անցկացվել արդեն մի քանի ամիս անց։
Ես հանրաքվեին կմասնակցեմ, իհարկե, ես կարծում եմ, որ բոլորը պետք է մասնակցեն և իրենց ինչ որ մտածում են անեն։
Հա, կմասնակցեմ։ Եթե մի քիչ պետք է ծանոթանամ, բայց կարծիքով հենց որ դեմ է իմ մոտ։ Չեմ, իմ ասը չեմ հասկանում փոխել ուղղակի։
Դե դրոգին չեմ քվեարկելու ես, դա միանշանակ է, բայց ոչինչ չի օգնելու, չի փոխելու։
Ինչո՞ւ ես կարծ ժամանակի ժամանակը հարակվել։
Կույր ժելեզը պակա գարիչո, միշտ էլ ամեն ինչ արագ են անում, որ հեշտ լինի։
Ժողովրդին շեղելու համար, այսինքն չէ, շատ երկար չմտածեն էլ ինչ պետք է անեն, արագ կանեն այդ գործը։
Զարա Իսրայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, մոտ 45 րոպեից մեր այս ռադիոյեթերին հաջորդելու է հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Նանե Սահակյանը։ Քննարկվող թեմաներից մեկը սահմանադրության բարեփոխումն է լինելու։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք tvazatutyun.am կայքեջը։ Գազպրոմի գովազդային հայտնի կարգախոսն է երազանքները կատարվում են։ Կապույտ վառելիքի 1 խորանարդ մետրը Հայաստանի սահման է հասնում արդեն ոչ թե 189, այլ $165. Թվում էր, թե շարքային սպառողի երազանքն էլ է կատարվելու, հիմա գինը կիչնի, ավաղ նման բան չկա։ Սոցիալական լարված պայմաններում ապրող հայաստանցին բան չի շահում, որովհետև սահմանը հատած գազի խորանարդ մետրի գինը գրեթե կրկնապատկվում է, և հայաստանցին շարունակում է վճարել տարածաշրջանում ամենաթանկ գինը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Հայաստանյան սպառողների համար գազի սակագինը կմնա անփոփոխ, մինչդեռ կառավարության երեկվա որոշումը փաստում է. Այս տարվա հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը Հայաստան առաքվող գազը կեժանանա 189 ԱՄՆ դոլարից, հասնելով $165. Գազպրոմ Արմենիա ընկերության խոսնակ Շուշան Սարդարյանը Ազատությանը տեղեկացրեց. Գազը էժանացել է մինչև սահման հասնելը, որպեսզի Գազպրոմ ընկերությունը դրամի արժեզրկման պատճառով վնասներ չկրի։
Ներկայումս գործող սակագնի հիմքում 416 դրամներ դրված դոլարի կուրսով արտահայտված, բայց կենտրոնական բանկի հրապարակած այսօր պաշտոնական թիվը նկատելիորեն ակնհայտ տարբերվում է սակագնի հիմքում դրված թվից։ Հասկանալի է, որպեսզի ներքին սպառման շուկայի համար գազի գինը չբարձրացնելու համար պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց սահմանի վրա նվազեցնելու, որպեսզի ներքին սպառման շուկայում գազի գինը չբարձրանա։
Ռուսաստանից Հայաստան գազն ըստ մասնագետների անցնում է 1700 կիլոմետրանոց խողովակաշարով, Հայաստանի սահմանին կապույտ վառելիքը հասնում է 1000 խորանարդ մետրը $165, սակայն ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր անցնելով գինը կրկնակի ավելանում է, հասնելով $325. Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոնիսյանը ուսումնասիրել ու պարզել է, չնայած գազի սահմանային գնի նվազեցմանը, հայաստանյան սպառողը կշարունակի կապույտ վառելիքի համար ամենաբարձր գինը վճարել տարածաշրջանում։
Տեսեք, օրինակ Ուկրաինայում բնակչության համար կա երկու սակագին, հա, ուրեմն ջեռոցման համար մի սակագին է եւ ուտեստի պատրաստման համար ուրիշ, բայց այդ երկու սակագներն էլ ավելի ցածր են, քան Հայաստանում։ Ընդ որում ջեռոցման համար գազի սակագինը շուրջ 2 անգամ ավելի ցածր է, քան Հայաստանում սահմանված 156 դրամը։ Ուկրաինան, որ Ռուսաստանի ռազմական թշնամին է։
Գազը մոտ 50% էժան է նաև Վրաստանում, 1000 խորանարդ մետրի դիմաց հարևան երկրի բնակիչները վճարում են $220, Ադրբեջանում 1000 խորանարդ մետր գազն արժե $125. Ի տարբերություն բնակիչների, ամսական 10000 խորանարդ մետր գազ օգտագործող խոշոր սպառողները, օրինակ գազալացակայանները, կապույտ վառելիքի դիմաց վճարում են դոլարով, սակայն սակագինը նրանց համար էլ անփոփոխ կմնա։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի ուսումնասիրություններով Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը խոշոր գազ օգտագործողների գինը չնվազեցնելով տարեկան լրացուցի մի քանի միլիարդ դրամի եկամուտ կստանա։
Մոտավորապես 1-ից 1.1 մինչև 1.2 միլիարդ խորանարդ մետրը օգտագործում խոշոր սպառողները, դրա հիմնական մասը էներգետիկան է, մեծ մասնաբաժին են կազմում գազալցակայանները, ջերմոցները եւ այլն եւ այլն։ Իմ հաշվարկներով տարեկան մոտ 20 միլիարդ լրացուցիչ հասույթ կունենա Գազպրոմ Արմենիա։
Գևորգյանն ընդգծում է, բացի Գազպրոմ Արմենիայից, գազի սակագինը կարող է նվազեցնել նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ։
Ուղղակի հասկանալի չի լինի, եթե հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ չքննարկի խոշոր սպառողների մատակարարող գազի սակագնի վերանայման տարբերակը։ Օրինակ անցած տարի ամռանը էլեկտրոէներգիայի սակագինը բարձրացվեց եւ բարձրացվեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ։ Նման հայտ Հայաստան էլեկտրական ցանցերը չէին ներկայացրել։
Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովից, սակայն Ազատությանը տեղեկացրեցին, գազի սակագնի նվազեցման մասին կառավարության որոշումն առայժմ չեն ստացել։ Հանձնաժողովում այս հարցով քննարկում չի անցկացվել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Ոմանք դեռ գուցե հիշում են անցած դարի երկրորդ կեսը Հայաստանը շատ գազ էր ստանում։ Կաուչուկ էր արտադրում ոչ միայն բութադիենից, այլև բնական գազից։ Նաիրիտն էլ խորհրդային հանրապետության առաջատար հիմնարկներից էր։ Հիմա այն չի գործում, նախկին աշխատողները դժվարությամբ պոկեցին իրենց հասանելիք աշխատավարձը և պարզեցին, որ տույժ ու տուգանքի համար նախատեսված գումարը փոխանցվել է հիմնարկից ժամանակին անջատված Նաիրիտ 2-ին, որը պետական կառույց է։ Սա վրդովմունք է առաջացրել հիմնարկի փրկության մասին դեռ երազող աշխատողների մոտ։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Թեև Նաիրիտի աշխատողների պարտքն ամբողջությամբ մարվել է, սակայն այսօր նրանք կրկին հավաքվել էին էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության մոտ։ Հիմա էլ բողոքում են, թե ստիպված են եղել ամիսներով կուտակված աշխատավարձը ստանալու համար հրաժարվել չվճարման հետ կապված տույժերից ու տուգանքներից, թեև դա իրենց հասանելի գումարն է, բայց պատրաստ են չստանալ, միայն թե այն օգտագործվի Նաիրիտի վերագործարկման համար, ոչ թե փոխանցվի պետական ընկերությանը։
Մենք տոկոսներ ուզում ենք միայն Նաիրիտ 2-ից փոխանցվի Նաիրիտ գործարան։ Ինչի համար։ Մենք հիմա շատ ավելի մեծ պայքար ունենք, շատ ավելի գլոբալ պայքար, որը ավելին է, քան ընդհանրապես աշխատավարձ ստանալը, ասում ընդհանրապես, որովհետև իրոք սա ավելի լուրջ է մեզ համար, վերագործարկման հարցը Նաիրիտի։ Ու մենք շատ բարկացած ենք, որ ինչու պետք է տոկոսները փոխանցվի Նաիրիտ 2-ին։
Քիչ անց նաիրիտցիների մոտ իջավ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի տեղակալ Լևոն Շահվերդյանը, ով նախկինում նաև գործարանի տնօրենն է եղել։
Որպեսզի աշխատավարձը ստանանք, մեր ֆինանսիստները Ֆիննախի հետ միասին սխեմա են մշակել, որ փողը անշարժ գա ու գասնի ձեզ։ Այդ է եղել պատճառը, ուրիշ բան չկա։
Նաիրիտցիները հակադարձում էին, նախկինում ֆինանսական մուտք գործարքներ շատ են կատարվել։ Գործարանում երկար տարիներ աշխատած տղամարդկանցից մեկը հետաքրքրվեց. Ինչու է Նաիրիտի պարտքը հասել 128 միլիարդ դրամի, եթե միջպետական բանկից մի քանի անգամ միլիոնավոր դոլարների վարկ է վերցվել։
Բայց ձեր մոտ ոչ մեկիդ մոտ կառավարությունում հարց չի ծագում, այս բա 128 միլիարդ, որ պարտք են, 250 միլիոն դոլարը ո՞նց են վերստել։ Ո՞նց են զավոտ մտցրել, որ ոչ մի գրամ պարտ չեն փակել։
Դու հիմի այդ հարցը ինձ ես տալի։
Ոնտամ, դու չեք կառավարության ներքո։
Չէ, դուք հարցը տվեք նրան, ով որ դրանով պիտի զբաղվի։ Ես իրավապահ մարմին չեմ։ Դա ոչինչ մեր նախարարի գործը չի։ Դեմ
կառավարության գործն
է։ Դա կառավարության գործն այն է, կառավարությունը սա չի։
Փոխնախարարը նաև նշեց, որ չնայած գործարանի կուտակած հսկայական պարտքին, կառավարությունը այն սնանք ճանաչելու որոշում դեռ չի կայացրել և շարունակում է ներդրող փնտրել։ Մինչդեռ օրեր առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը բազա 2015-ի ժամանակ հայտարարել էր, որ համաշխարհային բանկի միջոցներով անցկացված աուդիտի եզրակացության համաձայն այսօրվա տեխնոլոգիաներով անիմաստ և անարդյունավետ է Նաիրիտի ապագան։ Դա նշանակում է նոր գործարանի կառուցում հիմա Հայաստանի կառավարությունը այդ հնարավորությունը չունի, ասել էր վարչապետը։
Ինքը հենց սկզբից ասում է, որ ներդրողներ մի եկեք, սա արդյոք անարդյունավետ է։
Դիմել ներդրողներին։
Հա, մեր
Հովիկ Աբրամյանը ընդամենը ասել է համաշխարհային բանկի եզրակացությունը, որ տվել են անարդյունավետ է, ինքը մենակ դա է ասել։ Եթե նա 100% ընդուներ, որ դա անարդյունավետ է եւ որոշումը փակումն է, հավատացնում եմ ձեզ, մենք այսօր ստեղ չենք հանդիպի։ Ընդամենը երկիրը իր ուժով այդ բանը կաներ։ Մենք այսօր դեռ չենք փակել թեման։
Բանավեճին նաև նախարար Զախարյանը միացավ, բավականին բարդ և պատասխանատու հարց է առաջ քաշում, որի պատասխանն այսօր մենք չունենք, ասաց նախարարը, սակայն հավելեց, որ իրենք Նաիրիտի հարցը լուծելու համար անում են հնարավորը և հավանական ներդրողի համար պատրաստ են անգամ պարտքը որոշակի ժամանակով սառեցնել։ Նաիրիտցիների խոսքին, թե իրենք էլ ցույցերով կօգնեն, որ գործարանը շուտ վերագործարկվի, նախարարը հակադարձեց. Ես ձեր օգնության կարիքը չունեմ։
Դուք մի բան արեք, ձեզ մի չարչարեք, մի տանջվեք, երեք
աուդիտի պատասխանի վրա մի հեվեք, դուք լավ գիտեք իրականում ինչպեսին։
Ես մենք աուդիտի վրա չենք հենվում, մենք ասում ենք պատրաստ ենք ամեն ինչի, եթե լինի պոտենցիալ ներդնող։ Պետ չի պայքարել, դուք ձեր պայքարով ավելորդ ձեր համար ձեր առողջությանը վնասելով ժամանակ կորցնեք, դուք ոչնչով ձեր պայքարով Նաիրիտի հետագա վերագործարկմանը չեք
օգնում,
պետ չի, ինձ, ես ձրա օգնության կարիք չունեմ։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։
Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Սոցիալական թեմաներին դեռ էլի կանդրադառնանք, հիմա իրավունքի խնդիր։ Հիմնադիր կառույցները դեմ եմ շարժումը, հիմնադիր խորհրդարանը այսօր հայտարարել են, որ իրավապահները չեն վերադարձնում բողոքի ակցիաների ընթացքում արգրաված տեխնիկան։ Փաստորեն ակտիվիստներին զրկում են, եթե ոչ խոսքից, ապա առնվազն բարձրաձայն խոսելու հնարավորությունից, քանի որ ոստիկանները հենց բարձրախոսներն են խլել։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Կենսաթոշակային կուտակային համակարգի դեմ պայքարող ԴՄՄ շարժումը հայտարարում է. Մեկ տարի է ոստիկանությունը արգրավել է իրենց բարձրախոսը և թմբուկը ու չի վերադարձնում։ Հիմնադիր խորհրդարանը ևս պնդում է, որ իրավապահները իրենցից մոտ 10 բարձրախոս են վերցրել։ Երկուսի մասով վարույթը ավարտվել է, դատարանի որոշումը կա, սակայն բարձրախոսները չեն վերադարձվում։ Ըստ նախաձեռնության անդամ Գևորգ Սաֆարյանի, առանց իրավական հիմնավորման
կենտրոնի իրավաբանական խորհրդատու փոխգնդապետ Սոնա Ազգանու չեմ հիշում, ինքը անձամբ ինձ ես ասացի, դուք դատարանի որոշումը չունեք, ասաց ունեմ։ Ես ունեմ այդ որոշումը, բայց բարձրախոսը չեմ տալիս։ Ես դիմեցի ոստիկանապետին, կենտրոնի, ինքը հասնորից ասեց, վաղը կգաս հարցը կլուծի, վաղը գնում ես, քեզ հերթապահությունից ներս չեն թողում։ Ակնհայտ է, որ ռեժիմը հրաման ունի բարձրախոսները արգրավելու ակտիվիստների, որ պարզ է, որովհետև այդ բարձրախոսային գործիքն է, որով մարդը բարձր խոսում է, որպեսզի ազատ արտահայտման իրավունքը ոտնահարվի։
Սաֆարյանը պնդում է, որ ոստիկանությունում իրեն ասել են, թե բարձրախոսը իրավախախտման գործիք է։ ԴՄՄ շարժումից Հարություն Աղլամազյանն էլ պնդում է, որ սկզբում ոստիկանությունը ընդհանրապես չեր ընդունում, որ իրենցից բարձրախոս են արգրավել։ Երբ ցույց են տվել տեսանյութը, պատասխանել են, որ վարույթ է ընդանում և դա կցված է գործին։
Իշխանությունները նոր մարտահրավերներ են նետում
նախաձեռնություններին,
Հարությանը, և Հարությունը պետք է մի ինչ-որ ձևով իր ձայնը բարձրացնի, եթե չի կարող, այդ հնարավորությունը չի տրվում։ Ուրեմն ավելի վատ երևույթներ կարող են իհայտ գալ, որը կարող է անկախատեսելի արդյունքներ բերել։
Արգրավված բարձրախոսների արժեքը տարբեր է, մինչև $1,000։ Տեխնիկայի վաճառասրահներում դրանց գինը մոտ 500,000 դրամ է։ Ակտիվիստների խոսքով առաջիկայում բողոքի ցույցեր են անցկացնելու, քանի որ խնդիրները շատ են. էլեկտրաէներգիայի սակագին, սահմանադրական բարեփոխումներ և այդ ցույցերում իրենց բարձրախոսներ պետք են գալու։
Եթե տոտալիտար, ասենք Հյուսային Կորեայում ձայնը սահմանափակում են մահակով կամ ձերբակալությամբ, մեր մոտ ընդհանրը ձևն է փոխվել։ Բովանդակությունը նույնն է, ձայնը սահմանափակում են, բայց սրանք ավելի խորամանկ են գտնվել։ Սահմանափակում են գործիքը վերցնելու։
Ազատության հարցին, թե ինչու բարձրախոսները չեն վերադարձվում, ոստիկանությունը խոստացավ արձագանքել վաղն առավոտյան միայն։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա մարտին կառավարության որոշմամբ Գյումրին ավելի քան 40 հեկտար տարածություն է հատկացրել 102-րդ ռազմաբազային։ Ենթադրվում է, որ թիվ 1 դաշնագից այնտեղ ինչ-որ համալիր է կառուցելու, բայց առեսպահը ոչինչ չկա։ Դատար քողատարածություն։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզանցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մոտ 5 ամիս է, ինչ կառավարության որոշմամբ ռուսական 102-րդ ռազմաբազային անհատույց շուրջ 1.5 հեկտար հողատարածք հանձնվեց Գյումրիում։ 5 ամիս անց ինչ է փոխվել, ինչ արել հատկացված տարածքներում ռուսական կողմը։ Այցելեցի Կազաչի պոստ կոչվող թաղամաս, որտեղ ռուսական եկեղեցին ու հարակից տարածքը հատկացվել է այն վերանորոգելու և ռուսական հոգևոր մշակութային կենտրոնի կառուցման համար, սակայն որևէ աշխատանք չէր մեկնարկել, միակ փոփոխությունն էլ որ կար, դարպասների վրա հայտնված կողպեքներ։ Տարածքում մի մարդու հանդիպեցի, ով ասաց, մինչ օրս միայն մեկ անգամ է ականատես եղել, թե ինչպես են մասնագետներն այդ տարածքում չափումներ անում։ Դրանից հետո այլևս ոչ մեկին չի տեսել։ Հիշեցնեմ, որ միայն Գյումրիում 40-ից 50 հեկտար տարածք անհատույց հատկացվել է ռուսական ռազմաբազային։ Հայկական կողմը հատկացնում է, իսկ ռուսականը չի շտապում իրեն տրամադրած տարածքներում որևէ աշխատանք սկսել։ Ռուսական կողմի այս գործելավոճը քաղաքագետ Գագի Քամբարյանը այսպես բացատրեց.
Դա զուտ ռուսական դանդաղ գոդությունն է, ինչպես միշտ, դա նրանք միշտ էլ հայտնի են եղել իրենց այդ պավվածքով, և պետք է նշեմ, որ սա ինձ մոտ զարմանք չի առաջացնում, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վաղուց է առնչվել այս հարցի հետ հայ-ռուսական հարաբերությունների պահով, որ երբ որ մենք նրանց տալիս ենք տարածքներ կամ գործարաններ, գիտահետազոտական ինստիտուտներ, հետագայում դրանց գործունեության վերաբերյալ կամ ընդհանրապես ինֆորմացիա չկան, կամ եթե կա, դա բացասական է։
Հերո չգնալով դանդաղ կոտության օրինակ է բերում Կրկին Գյումրիում։
Երկար տարիներ խոսակցություն է գնում, որ 8-րդ զինվորական թաղամասում կան մի քանի շենքեր, որոնք կիսատ-պռատ վիճակում են գտնվում, և ես զարմանում եմ մի բանի վրա, միգուցե ռուսական կողմը ցանկություն չունի, կամ միթե հնարավոր չէ այդ հարցը ավելի օպերատիվոր են լուծել։ Այդ ռուսական, ես ռուսերեն այդ բառը կօգտագործեմ, ռազգիլդյայստվա, այդ ամեն ինչը իցույց չդրվի նաև գոնե Ռուսաստանի սահմաններից դուրս։
Տարածքները տրամադրվում են անհատույց օգտագործման, իսկ ինչ է ստանում քաղաքը դրա դիմաց։
Մինչև հիմա այսպես է եղել, որ մենք տալիս ենք տարածք անհատույց, բայց դրա դիմաց ոչ մի նորմալ աշխատանք մենք չենք տեսնում։ Իրենք շատ դժգամությամբ ընդունեցին այն հանգամանքը, որ գյուղացիները, Վարամաբերդ և այլ գյուղերի բնակիչները բողոքում են, որ ռուսական տանկերը և զինտեխնիկան զորավարժությունների մասնակցելու ժամանակ վնասում են ցանկատարածությունները, նույնիսկ իրենք դա չեն ու ցանկանում կոմպենսացնել, էլ ուր մնաց մտածել, որ ռուսական կողմը կարող է փողոց վերանորոգել։ Ես օրինակ շատ ուրախ կլինեի, որ ասենք թե ռուսական հյուպատոսարանը կամ ռուսական պետությունը Գյումրիում վերանորոգի ինչ-որ թե ռուս անվանի գրողի անվան փողոց, ասենք Պուշկինի փողոց մենք ունենք, չէ՞, Գյումրիում։ Ինչպիսի ողբեր գալիս վիճակում են այդ փողոցները, թող վերանորոգեն, թող վերանորոգեն, ինչի մասին է խոսքը, նրանք նույնիսկ դա չեն անում։
Իդեպ Գյումրիում գտնվող ռուսական բոլոր զորամասերի պատերին հայտնվել են ռուսերեն ու հայերեն վերտարությամբ ցուցանակներ, Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարություն։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Օրենքների, ինչպես նաև ֆինանսական փաստաթղթերի մեջ կան այսպիսի տերմիններ. «Պարտքի վերաձևակերպում, վերակառուցում, փոխանակում, հետգնում», դրանք ֆինանսական շուկայում այսպես կոչված «պարտքի կառավարման գործիքներն» են։ Պարտքի հետ կապված ամենատհաճ իրողությունն այն է, որ այն պետք է վճարես, չես կարող բանակցում ես, կիրառվում են այդ գործիքները։ Որոշ դեպքերում, երբ խոսքը անհույս պետության մասին է, պարտքը գուցե կներեն։ Պատկերացրեք, նման օրինակ մեխանիզմ է գործում ոչ միայն պարտապան ու պարտատեր երկրների դեպքում, այդպես է նաև սոցիալապես տկար, թեր զարգացած մի հեռավոր գավառում, որտեղ խեղճ ու կրակ գյուղացիները պարտք են վերցնում, հետո նոր պարտք, նախկինի տոկոսը փակելու համար, հետո վերակառուցում, վերաձևավորում, գործը հասնում է գրավի, ակտիվ ֆինանսական կյանք մեկ առանձին վերցված համայնքում, որտեղ արժույթի միջազգային հիմնադրամի կամ համաշխարհային բանկի մասին տեղեկություն չունեցող բնակիչները հազիվ են ծայրը ծայրին հասցնում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Սյունիքի մարզի Դավիթբեկ գյուղի բնակիչ Կարնի Գեսայանի ընտանիքը սրանից 4 տարի առաջ գյուղատնտեսական վարկ է վերցրել բանկից, ցանկսարել ու եկամուտ չստանալով սնանկացել։ Կինը Շողի Գեսայանն ասում է, թե դրանից հետո մինչ օրս իրենց 4 հեկտար հողն անմշակ է, իրենք էլ ապրուստի միջոց չունեն։
Գյուղում ծոր են ցանել 4 հեկտար։ Այդ 4 հեկտարից 12 մեշուր կոտ զբիլ կվերցրա։ Ամուսինս կոմբայնավալը ջղայնացալա, բարկացալա, էլ ասել ես թքած ունեմ, չեմ ցանի, չեմ։ Միչև հիմա էլ ես 4-5 տարվա մեջ ես հողերը չեմ կարողանում, որ ցանեմ։
Մեկ այլ բանկից նոր 18%-անոց վարկ են վերցրել, հույսով, թե վիճակը կարող են փրկել, բայց դա էլ միայն կրկնապատկել է պարտքն ու հոգսերն ավելացրել։
2 միլիոն վերցրել եմ, տակ տվել գնացել։ Մի անգամ էլ ասենք վերցնեն գոնե 70 բան պահեկան, ասում են բանա հիվանդացել են, դրանքել են կոտորվել, մնացել են մատը բերանում։
Բանկից հաճախակի զանգ արում են զգուշացնելու, որ աջուրդի հանված երկարկանի տան գինը գնալով նվազում է, արդեն ավելի քան 10 անգամ էժանացել ու 500 000 դրամ է դարձել։ Վերջին սեփականությունը կորցնող գյուղացին ասում է, գնորդ չկա, իրենք էլ ի վիճակի չեն փրկել ունեցածը։
Որ զանգել ասել եմ, վերջի պայմանները սենց երեխաս մահացելա, չեմ կարողանում իրաց ընտանիքը պահեմ, իրեկ հատ երեխանի մեկը հաշվանդամ, ոնց անեմ, ձերով։
Արդեն 2 տարի կալանքի տակ է նաև 65-ամյա վարկառուի կենսաթոշակը, 43,000 թոշակից 13,000-ը բռնագանձում են։
Առաջ 11,000-ը բա, հետո թոշակը մի քիչ բարձրացավ, դրա 13,000, գլորի թիվը պահում են, մուծում է բանկի։
Բայց իհարկե դեզ է 30-ը։
Դե ինչ արած, պիտի մուկ մեզանով յո լաքինիկ վերջ պետական փողից, պետական գումարից մուկ չեք կարա փախչեք, պետությունից չեք կարա փախչեք, պիտի մուծվի։ Միջև կյանքի վերջի կմուծի այդ գումարը, թող իրանե թոշակից փակվի։
Գումար վաստակելու և բանկի հետ հաշիվները փակելու հույսով որդիներից մեկը մեկնել է Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի։
2 տղաս Վարդով եմ ունում, այդ 2-ից մեկը գնացել է բան Մոսկվա, որ աշխատի տնակիչը։
Անելանելի իրավիճակում հայտնված գյուղացին բանկի բարձր տոկոսների պայմաններում ելք չի տեսնում։ Ցույց է տալիս տասնամյակներ առաջ կնոջ հետ իրենց ձեռքերով կառուցած տունն ու ասում, որ հաշտվել է անգամ դա կորցնելու մտքի հետ, միայն թե պարտքերից ազատվի։ Եսայանների հարևանը 80-ամյա Լուսիկ Գևորքյանը մանկավարժ է։ Կողքից դիտում է, թե ինչ է կատարվում շուրջն ու ափսոսանքով նշում, թե երբեմնի գյուղատնտեսական վերելք ունեցող գյուղի հողերն այսօր մեծամասամբ անմշակ են, գյուղացիներն էլ հուսահատ խրվել են վարկերի մեջ։ Մի բանկից վերցնում, մյուսի պարկն են փակում։
Փաստորեն մեր գյուղի մեծ մասը այդ գյուղատնտեսական վարկերը ունի, չեմ կարող ասել ինչ չափով ունեն, բայց համարյա թե բոլորն էլ ունեն։ Հաշված տներ կարողանի, որ չունենան, եթե հատ դեր կասկածում եմ, կլնի թե չէ։
Սյունիքից ավելի հյուսի Սարմավիրի մարզի Մայեսյան գյուղում էլ բողոքի հիմնական թեման բարձր տոկոսադրույքներով գյուղատնտեսական վարկերն են։ Գյուղի ուսուցչուհի Մարիա Բաղդիշյանը, ում ընտանիքն էլ մեծ տոկոսների տակ է, համեմատում է այլ երկրների հետ ու եզրակացնում։
Անցյալ օրը հենց վարկացած էլի ասել եմ, գուցե ոչ մի երկրում ես կամ բարձր տոկոսներ բանկերի չկան։
Հայաստանի կառավարությունն այս տարի ավելի քան 1 միլիարդ դրամ է նախատեսել գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման համար, ինչն ըստ պաշտոնական տվյալների 34%-ով ավելի է 2014 թվականի համեմատ։ Դրա հաշվին բանկերը իրենց 18-20%-անոց վարկերի տոկոսադրույքները նվազեցնում են ընդամենը 4-6%-ով, սակայն արդյունքում չի պակասում բանկեր գյուղացի դատական քաշքշուկներից ու վարկերի ստուժած գյուղացիների թիվը։ Սյունիքի մարզի Սառնակում գյուղի բնակիչ Մարինեն ասում է, թե այսօրվա դրությամբ մի քանի բանկի տոկոսներ են վճարում, տարեկան մինչև 20% տոկոսադրույքով։
Միլիոն ու կես մի բանկում ունենք, 2 միլիոն մի բանկում ունենք, անընդհատ վարկերի մեջ ենք, էլի անընդհատ, անասունը ծնավ, այդ հորթը, այդ ծուլիկը պետի պահենք, այն էլ ես ինչ իմանամ, ինչքան պետի պահեմ, այդ ծուլիկը նորմալ աճ տա, որ ես վաճառեմ, տանեմ բանկին։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Արմավիր։
Այ
Ավելի քան 3 շաբաթ առաջ Երևանում վախճանվել է ծննդկան Մերի Մարգարյանը եւ նրա բալիկը։ Պատկան մարմինները դեռ ուսումնասիրում են ողբերգության հանգամանքները։ Մերի Մարգարյանի ազգականները համոզված են, որ պատասխանատվությունը բժշկուհին է կրում եւ վրդովված են, որ նա դեռ շարունակում է աշխատանքը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նախորդ ամիս հիվանդանոցում մահացած 26-ամյա Մերի Մարգարյանի հարազատները տարակուսում են, թե ինչու է իրենց դստեր հղիությունը հսկող Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի բժիշկ Շուշանիկ Բախշյանը վերադարձել աշխատանքի այն դեպքում, երբ դեռևս հստակ չէ, արդյոք հենց նրա անփութությունը չէր Մերի ու նրա նորածին աղջկա մահվան պատճառը։ Մերի Մարգարյանի եղբայրը Մարտին Մարգարյանը տեղյակ է, որ օրենքը քննության այս փուլում բժշկին չի արգելում աշխատել, բայց նեղ սրտում է, քրեական գործը հենց նրա անփութության մասով է հարուցված։ 3 օր հրաժարվել է հոսպիտալացնել բարձր ջերմություն ունեցող քրոջս, մեզ հեգնել է, ծաղրել։ Տնորինությունը գոնե բարոյական կամք պետք է դրսևորեր ու նրան մինչև քննության ավարտը արգել էր աշխատել։ Ազատությանը փոխանցեց մահացած ծննդկանի եղբայրը։
Շատ մեծ դարմանք եմ ապրում այդ հիվանդանոցի ղեկավարության վրա, որտեղ նրանք պետք է առաջին իսկ օրվանից այդ հարցը դնեին։ Բուն հիվանդությունը դնենք մի կողմ, ծննդկանը ջերմություն ունի, մենք 3 անգամ տանում ենք հիվանդանոց, բժշկուհին առհամարանքով, հեռախոսներին մեկ ու մեջ պատասխանելով, մենք ասում ենք, որ պետք չի տարեք տուն, ամեն ինչ կարգին է, պաթոլոգիա չկա։ Եթե բժշկուհին չի հասկանում պաթոլոգիան որն է, եթե բժշկուհին չգիտի, որ նախարարը հրաման ունի, որ եթե ծննդկանը ջերմություն ունի, պետք է վիրահատ շտաբ կեսարյան հատում անել, այդ բժշկուհին իրավունք չունի աշխատել, միանշանակ դա ակնհայտ է, դա ոչ մի ապացույց պետք չի դրա համար։
Մյուս հիներն ինչ անեն, որ վստահում են իրեն գնում։
Թող դիմեն մեկ այդ բժշկի մոտ, եթե ասենք մարդ մի քիչ գոնե մտածում է երեխայի իր ապագայի մասին, ինձ թվում է պետք է փախնի բժշկուհուց։
Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում այսօր հարցաքննվել է Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի տնօրենի առաջին տեղակալ Դավիթ Մխիթարյանը, ավելի վաղ հարցաքննվել են կենտրոնի այլ բուժաշխատողներ, այդ թվում նաև բժիշկ Շուշանիկ Բախշյանը, ով գործով դեռևս անցնում է որպես ՎԿ։ Հարցաքննությունից հետո Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի տնօրենի առաջին տեղակալ Դավիթ Մխիթարյանը հրաժարվեց մեր հարցերին պատասխանել։ Չխոսեց նաև հիվանդանոցի գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Ուռումյանը։ Վերջինիս հայրը, գլխավոր տնօրեն Ուռումյանը, մոտ 1 ամիս է արձակուրդում է։ Բժշկական կենտրոնի փաստաբան Կարեն Սարդարյանը, սակայն, հաստատեց, որ բժշկուհի Բախշյանը վերադարձել է աշխատանքի։ Մյուս հարցերով խորհուրդ տվեց դիմել հենց բժշկի փաստաբանին։
Նրա աշխատանքային պայմանագիրը դադարեցված չի եւ նա իր աշխատանքային պարտականությունները շարունակում է իրականացնել ամբողջ ծավալով։ Դե դոյսմանի անմեղության կանխավար կա։ Շուշանիկ Բախշյանը այսօրվա դրությամբ գործով ՎԿ է։ Մենք այսօր չունենք այդ հարցի պատասխանը, նա մեղավոր է թե ոչ։ Ասենք այդ կնոջ բարեկամը ասում է, որ սենց ա եղել, չէ՞։ Հիմա բայց դա իրականում սենց ա եղել, սենց չեղել։ Դա կարող է պարզվել միայն նախաքննության եւ դատաքննության արդյունքում։ Հիմա վերցնենք զուտ, ասենք, բարեկամների խնդրանքով կամ պահանջով իրավական լուծումներ տալ, հետո մենք կարող ենք ունենալ պրոբլեմ թե օրենքի, թե դատարանի արժը։
Հիշեցնենք, որ Մերի Մարգարյանի մահվանից 1 օր հետո մահացել էր նաև նրա առաջնեկը։ Այս փաստով, սակայն, քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Փոքրիկի մահվան պատճառները պարզելու համար փորձաքննություն է նշանակվել։ 26-ամյա ծննդկանի հայրը, Վաղինակ Մարգարյանը, տուժողների իրավահաջորդն է։ Դեպքից 20 օր է անցել։ Այս ընթացքում առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը հանդիպել է բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենների հետ։ Լրատվամիջոցներով նախարարին դիմող ծննդկանի հարազատները պահանջում են, որ ժամանակավորապես դադարեցվի բժիշկ Բախշյանի գործունեությունը։ Նախարարը, սակայն, ազատության հետ զրույցներից մեկում նշել էր, որ շատ հղիներ վստահում ու սպասում են բժշկին։
Բժշկի գործունեությունը կասեցնել կարող է քնչական մարմինը, և եթե նման կասեցում չի եղել ուշ հիմնարկում, կարծում եմ, որ նա շարունակում է։ Ինչ վերաբերվում է, քանի հիվանդ այսօր հույսով լցված սպասում է այդ օգնությանը, այդ բժշկին, կարծում եմ, որ սա անձնավորված շատ խնդիր է, և եթե վստահություն ներշնչում է կոնկրետ բժիշկը, այդ հիվանդները կամ այդ հղիները կարող են նրանից ակնկալել համապատասխան բուժօգնություն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձ այսօր Բաքվում շարունակվել է լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի դատավարությունը։ Ենթադրվում է, որ այս գործը արդեն մոտենում է ավարտին, և մեղադրողը հավանաբար արդեն վաղը կհայտարարի, թե ինչ պատիժ է պահանջում հանդուգն լրագրողի համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանցի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի գործով դատական լսումներն այսօր ուղեկցվել են բողոքի ակցիաներով։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանի մոտ են հավաքվել Իսմայելովայի մի խումբ գործընկերներ, Ալիևի վարչակազմից պահանջելով ազատ արձակել երկրի ամենահամարձակ լրագրողին։ Ոչ ընդհանրում Ադրբեջանի իշխանություններին վերջ տալ քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ արձակումներին և ազատ արձակել ճաղերի ետևում պահվող քաղբանտարկյալներին ու իրավապաշտպաններին, ազատության ադրբեջանական ծառայության փոխանցման վասել է ցույցի մասնակիցներից մեկը։ Այսօրվա նիստը նույնպես անցել է կիսափակ պայմաններում, այս անգամ ևս դատարանի դահլիճի դռան ետևում է մնացել նիստին հետևել ցանկացող մի շարք դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչներ։ Փոխարենը դատարանի հրավերով նիստին է ներկայացել ՈՄՆ Ռամելա Հուսեյնովա, ով որպես վկացուցմունք է տվել Խադիջա Իսմայելովայի դեմ, թեև ինքը Իսմայելովան հայտարել է, որ չի ճանաչում այդ կնոջը և նախկինում էլ երբեք չի հանդիպել։ 39-ամյա լրագրողով միջազգային մի շարք հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր է և իր լրագրողական գործունեության թիրախում հիմնականում Ալիևների ընտանիքի բիզնեսների բացահայտումն է եղել, Ադրբեջանի իրավապահների կողմից մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների հարկերից խուսափելու և պաշտոնական դիրքը չարաշահելու հոդվածներով։ Բացի այդ, նա անցնում է նաև իր նախկին գործընկեր Թուրալ Մուստաֆաևին ինքնասպանության փորձի հասցնելու գործով, թեև Մուստաֆաևը հետագայում հրաժարվել է իր ցուցմունքից, հայտարարելով, որ նման բողոք է ներկայացրել իրավապահների ճնշման արդյունքում։ Այսօրվա նիստին Իսմայելովան դատարանից պահանջել է հրավիրել Մուստաֆաևին և հարցաքննել։ Լրագրողը հերթական անգամ պահանջել է թույլատրել հանդիպելու մորը, ինչպես նաև ապահովել օրական 2 ժամ մաքուր օդ շնչելու իր իրավունքը, սակայն դատարանը անարձագանք է թողել բոլոր այս պահանջները։ Ժամեր տևած դատական նիստի ընթացքում ելույթ ունենալով լրագրողը ներկայացրել է իր դժգոհությունները, մասնավորապես դատարանի կազմի վերաբերյալ, պահանջելով փոխել դատավորներին։ Դատավոր Ռամելա Ալավերդիևայի նախագահությամբ ընթացող դատավարությունն անցնում է ընդգծված շտապողականությամբ, հայտարարել է Իսմայելովան, նշելով, որ արդյունքում խախտվում են իր իրավունքները, քանի որ չի հասցնում ինքն իրեն պաշտպանել։ Դատավորները շտապում են հրաժարվելով ուսումնասիրել իմ ներկայացրած փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են հետաքննության համար, ինչպես հասկանում եմ, Ռամելա Ալավերդիևային արձակուրդի իրավունք չեն տա, մինչև նա ավարտին չհասցնի այս գործը, ամառն ավարտվում է և ես չեմ ուզում հապճեպ դատվել, ես կարող եմ սպասել, դատավորները կարող են նորմալ շարունակել դատական լսումներն իրենց արձակուրդներից հետո, հայտարարել է Իսմայելովան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն թաքցնում իրենց հակակրանք այս դատավորի անձի նկատմամբ, ոչ միայն այն բանի համար, որ վերջինիս են վստահում մասնավորապես Ալիևների ընդդիմախոսների դատական գործերը և ինքն էլ ջանք չի խնայում ամենախիստ պատժաչափերն ընտրելու հարցում, այլ նաև Ղարաբաղում աշխատած տարիներին նրա ընդունած մի շարք որոշումների համար։ Իսմայելովայի գործը քննող դատավորը 65-ամյա Ռամելա Ալավերդիևան ծնունդով Ստեփանակերտից է։ Նա իր աշխատանքային կարիերան սկսել է այն ժամանակ Լղիմ մարզային դատարանում, որից հետո տեղափոխվել է Շուշիի շրջանային դատարան և Ղարաբաղյան շարժումը սկսելուն պես փոխադրվել Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Այս մասին կարդում ենք Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանի պաշտոնական կայքէջում։ Ազատլղ ադրբեջանական թերթը, հղում անելով արխիվային փաստաթղթերին, գրում է, որ դատավոր Ալավերդիևան 1989-90 թվականներին Ղարաբաղում դատարանից ազատ է արձակել ՈՄՆ Սանդրյանի, ով մեղադրվում էր խոշոր չափի գումարների յուրացման մեջ, ով նաև իր հերթին հայտնի էր որպես Ղարաբաղի ազատագրական շարժումը սկսած կռունկ կոմիտեի ֆինանսական հովանավոր։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերջերս տեղի է ունեցել մի հիրավի դետեկտիվային պատմություն, ըստ որոշ հաղորդագրությունների երկու թուրք դատախազ հատել են վրաց հայկական սահմանը, հետագայում տեղափոխվել են Գերմանիա, հայ պաշտոնյաները պարզաբանումներ չեն տալիս, հերքում են տեղի ունեցածը, մինչդեռ թուրքերը պահանջում են վերադարձնել դատախազներին, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայից փախած երկու նախկին դատախազներին երկու շաբթի օրը տեսել են Գերմանիայի Ուլմ քաղաքի հյուրանոցի նախասրահում մի խումբ մարդկանց հետ զրուցելիս, գրում է Daily Sabah-ը, պնդելով, որ Թուրքիայի նախագահի հետապնդումներից փախած գյուլենական երկու դատախազները Գերմանիային հեռացել Հայաստանից։ Դատախազներ Զաքարիա Օզը և Ջելալ Խարան Թուրքիայից նախ մտել են Վրաստան։ Թուրքական մամուլը լուսանկարներ է հրապարակել, թե ինչպես են նրանք ճամպրուկներով հատում թուրք-վրացական անցակետը։ Դատախազների փախուստի մասին լուրերը հայտնվել են օգոստոսի 10-ին։ Օգոստոսի 11-ին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հերքել է նրանց Հայաստանում գտնվելու մասին լուրերը։ Ըստ ասպարես թերթի ազգային անվտանգության ծառայությունից ասել են, թե նման ինֆորմացիա չունեն։ Նախկին դատախազները հեռացել են Թուրքիայից խուսափելով ձերբակալությունից։ Մեկ շաբաթ առաջ Արտվինի նահանգապետ Քեմալ Չիրիթը ասել է, որ նրանք Վրաստանից մտել են Հայաստան։ Նա ռոպեններով նշել է, որ երկու դատախազները վրաց թուրքական սարփի անցակետը հատել են 2:07 վաղարավոտյան, ժամը 3:46 ռոպեին և 4:19 ռոպեին։ Մինչ այդ Ստամբուլի Բաքրքոյի դատախազությունը նրան ձերբակալելու որոշում էր ընդունել, երկու նախկին դատախազներին մեղադրելով պետական հեղաշրջման փորձի մեջ։ Այս մասին հաղորդել էր պետական Անադոլու գործակալությունը։ Նրանցից բացի որոնվում է նախկին դատախազ Մեհմեդ Յելզեչը։ Երեք դատախազները կասկածվում են 2014 թվականի դեկտեմբերին հակակոռուպցիոն սկանդալային գործերին մասնակցություն ունենալու մեջ։ Հիշեցնեմ, այդ ժամանակ Թուրքիայի դատախազությունը և ոստիկանությունը սկանդալային կոռուպցիոն գործեր սկսեց Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նրանց ընտանիքների անդամների, ինչպես նաև գործարար շրջանակների դեմ։ Շոշափվում էր նաև Էրդողանի որդու անունը։ Իշխանությունները այդ բացահայտումները որակեցին որպես հեղաշրջման կեղտոտ փորձ, որի կազմակերպիչ համարվեց Միացյալ Նահանգներում բնակվող Էրդողանի քաղաքական հակառակորդ և թշնամի Ֆեթուլլա Գյուլենը։ Իշխանությունները, անցնելով հակահարձակման, ձերբակալեցին Գյուլենի համակիր տասնյակ բարձրաստիճան դատախազների, ոստիկանների և այլ պաշտոնյաների։ Դեյլի Սաբահի փոխանցումը Գերմանիայի իշխանություններին հղած Էրդողանի նամակում նշված է, մեջբերում է. «Փախուստի մեջ գտնվող նախկին դատախազները լքել են երկիրը, նախ Վրաստան, այնուհետև Հայաստան, իսկ հիմա գտնվում են Գերմանիայում. Մենք ուշադիր կհետևենք Գերմանիայի գործողություններին այդ հարցի հետ կապված. Եթե Գերմանիան հրաժարվի արտահանձնել նախկին դատախազներին, ապա Թուրքիան որևէ հանցագործի երբեք չի հանձնի Գերմանիային. Ես երբեք դա թույլ չեմ տա»։ Թուրքիան բանանային հանրապետություն չէ, մեջբերման ավարտ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Դե իսկ բուն Թուրքիայում շարունակվում են քրդերի և թուրք ուժայինների բախումները։ Միջադեպեր են տեղի ունենում ոչ միայն քրդաբնակ Դիարբեքիրում, այլև երկրի ամենախոշոր քաղաք Ստամբալում, ինչպես նաև մյուս քաղաքներում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայում գնալով հասկանում են Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության զինյալների և իրավապահ ուժերի միջև բախումները։ Երեկ գիշեր Ստամբուլի Էսենլեր թաղամասում կուսակցության երիտասարդական թևի 15 դիմակավոր անդամ հարձակվել են բարեկային ծառայության ոստիկանների վրա։ Փոխհրաձգության հետևանքով 17-ամյա ահաբեկիչ է զոհվել, 4 հոգի ձերբակալվել է։ Անցած գիշերվա ընթացքում բախումներ են եղել նաև Դիարբեքիր Բինգյոլ ավտոմայրուղում։ Թուրք զինվորները հարձակվել են մայրուղի փակած 100-150 հոգանոց խմբի վրա։ Թուրքական բանակի գլխավոր շտաբի հաղորդմամբ բախումների արդյունքում երկու զինվոր է զոհվել, մեկը վիրավորվել է։ Երեք զինվոր էլ զոհվել է լիջեշրջանում գրանցված բախումների հետևանքով։ Այսօր էլ Թուրքիայի Սիրտ նահանգում քրդերը պայթեցրել են թուրք զինվորներին տեղափոխող մեքենա, զոհվել է 8 զինվոր։ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության երիտասարդական թևի զինյալները արդեն երրորդ օրն է ակտիվ գործողություններ են իրականացնում քրդաբնակ Դիարբեքիրի նահանգի Սիլվան, Լիջե և Հաքյարի նահանգի Շեմդինլի շրջաններում։ Մասնավորապես Սիլվանում քուրդ զինյալները փակել են 4 թաղամասերի մուտքը, փողոցներում բարիկադներ կանգնեցրել, որոնց մի մասը ականապատ է։ Ըստ BBC Թուրքի տարածքում չկա ջուր, էլեկտրաէներգիա և հեռախոսակապ։ Սիլվանում և Լիջեյում երեկ գիշերը հայտարարված փողոց դուրս չգալու հրահանգը այսօր դադարել է գործել։ Սակայն տեղի բնակիչները վախենում են տնից դուրս գալ, շրջակա բնակավայրում վախի մթնոլորտ է տիրում, շատերը շտապում են լքել վտանգավոր դարձած շրջանը։ Ասում են, Սիլվանը վերածվել է սիրական Քոբանիի, որտեղ տարեսկզբին պայքար էր ընթանում Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության դեմ։ Թուրքիայի արևելյան և հարավարևելյան հատվածներում, որոնք հիմնականում քրդաբնակ են, այսօրվա դրությամբ շուրջ 100 շրջան իշխանությունների կողմից անվտանգության հատուկ գոտի է հայտարարվել։ Այնտեղ ըստ էության ռազմական դրություն է։ Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում ավելի քան 30 քուրդ զինյալ սպանվել կամ ձերբակալվել է։ Ոստիկանական բաժանմունքում են հայտնվել Դիարբեքիրի, Սուր և Սիլվան վարչական շրջանների ղեկավարները, որոնց մեղադրում են ինքնավարություն հայտարարելու մեջ։ Թուրքական իրավապահ ուժերը չեն դադարում ռազմական գործողությունները իրականացնել քուրդզինյալների դեմ, իսկ վերջիններս էլ հայտարարել են, որ շարունակելու են իրենց պայքարը։ Իսկ արևմտյան մամուլը, մասնավորապես բրիտանական Daily Telegraph պարբերականը, գրում է, որ Թուրքիան ներքաղաքական պատերազմի շեմին է հայտնվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Սարգսյանը։ Մեր այս ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում սահմանադրական բարեփոխումներն են, ինչպես նաև սկանդալային պատմությունների հերոս, ով ղեկավարում է մոլորակի ամենասիրված մարզաձևի հայաստանյան կառույցը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում անդրադառնալով ներքաղաքական զարգացումներին ժամանակօրաց հերթագրումը։ Մինչհասարակական և քաղաքացիական շերտերը քննարկում են սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի դեմ ոչի պայքար ծավալելու կամ բոյկոտելու հարցը, հաստիկային ընդդիմադիրները փաստորեն վայելում են արձակուրդը։ Չի բացառվում, որ նրանք իշխանության հետ նույնիսկ պայմանավորվել են համատեղ արձակուրդի մասին, բայց իշխանությունները ինչպես միշտ խաբել են, ասել են մի բան, պայմանավորվել և լրիվ այլ բան են արել։ Ընդդիմությունն ուներ ընտրություն, ոչ թե աշնանը թողնել սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի դեմ պայքարը, այլ այսօր, այստեղ, ինչպես ասում են հիմա, կամ էլ գնալ արձակուրդ, այսինքն չփոխել պլանները։ Այսպիսով, ընդդիմության կեցվածքը վկայում է, որ ընտրվել է արձակուրդի տարբերակն ու պայքարը տեղափոխվել է աշուն։ Դե երևի արդեն գնվել են շատ ավիատոմսեր, կատարվել են հյուրանոցային ամրագրումներ ամառային հանգստի համար, և այդ ամենը չեղյալ հայտարարել է իսկապես բարդ բան կլինի։ Այդ իսկ պատճառով անդիմադիրները չեն տրվում իշխանությունների սադրանքին և չեն փոխում արձակուրդի մտադրությունը, համել ցույց տալով, որ հավատարիմ են իշխանության հետ պայմանավորվածություններին, հեգնում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի անվան հետ կապված նոր քրեական միջադեպն է, թերթագրում է։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի գործողությունները Air Armenia ընկերության 51%-ի բաժնետեր Արսեն Ավետիսյանի հետ կապված միջադեպում կարելի կլիներ սովորական հանցագործություն համարել, եթե չլիներ մի հանգամանք։ Ավետիսյանի կինը 3 մերթ խտակցին պատմել է, որ Հայրապետյանի թիկնազորի ներկայացիչներն իր ամուսնուցեցը սկսել են ֆուտբոլի ակադեմիայի բացօթյա լողավազանում, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ են եղել։ Տասնյակ մարդկանց ներկայությունը պաստորեն ոչնչով չի կաշկանդել Ռուբեն Հայրապետյանին, և հենց այս հանգամանքն է, որ նրա արարքը դարձնում է ոչ սովորական հանցագործություն։ Սովորական հանցագործներն իրենց հանցանքները կատարում են հնարավորինս թաքուն, հնարավորինս քիչ վկաների մասնակցությամբ, որպեսզի իրենց արածի բացահայտվելու հնարավորությունը փոքրանա։ Իսկ Ռուբեն Հայրապետյանն այդպես չի վարվել։ Ինչու? Շատ պարզ պատճառով. Air Armenia-ի պարտքի վազվրատից ակնկալվող տոկոսները նրան իհարկե հետաքրքրում են, բայց ամենակարևորը չեն։ Մարդ ծեծել է նրան հաճույք է պատճառում, բայց դա էլ ամենակարևորը չէ։ Նրա համար շատ կարևոր է, որ հնարավորինս շատերը տեսնեն և իմանան, թե ով է ինքը, գնահատում է հայկական ժամանակը։ Արձանագրելով, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոստացած հեծում անցկացվելիք աուդիտի նկատմամբ հանրային վստահությունը մեծ չէ, ժողովուրդ թերթագրում է։ Ինչքան էլ թերահավատ լինենք անցկացվելիք աուդիտի անաչառության հարցում, փաստայն է, որ իշխանություններն իրենց խոստումից հետ չեն կանգնել։ Գուցեև ձևական, սակայն աուդիտ լինելու է։ Իսկ որպեսզի այն ձևական չլինի և դրա ընթացքում իրապես ուսումնասիրվեն հեծի մուտ գործարքները, անհրաժեշտ է քաղաքացիական ակտիվիստների և փորձագետների ներգրավվածությունը, ինչի առաջարկն արել էր Սերժ Սարգսյանը։ Սակայն ուր են այսօր այդ նույն ակտիվիստները? Արդյոք անցնող 1.5 ամսվա ընթացքում նրանք ձևավորել են համապատասխան մասնագիտական խումբ և դիմել են կառավարությանը, այդ խումբը աուդիտի աշխատանքներում ներգրավելու պահանջով? Որքան էլ տխուր է, սակայն այս ուղղությամբ ոչինչ չի արվել։ Դրա փոխարեն անցած ժամանակահատվածում քաղաքացիական ակտիվիստները զբաղված էին միմյանց միջև հարցեր պարզելով, միմյանց սպիտակավորելով և ինքնապարակտվելով, այնինչ եթե նրանց իրական գերխնդիրը հեծում առկա աշահումների բացահայտումներ և դրա միջոցով սակագնի բարձրացման որոշման չեղարկումը, ապա նրանք պետք է կառավարության նոր ու գիշեր հանգիստ չտային, հարցապնդելով, թե ինչ եղավ աուդիտը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխային թիվ 125 ներառական դպրոց չընդունելու աղմուկանաց պատմության կապակցությամբ արաբոտը զրուցել է Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմանյանի հետ։ Անդրադառնալով տեղի ունեցածին, վերջինս նշում է. Տնորենը նրբանկատ չի գտնվել, եղել է մի քիչ սառը, ճիշտ վերաբերմունք չի եղել ծնողի նկատմամբ, որը հաշմանդամություն ունեցող երեխա ունի, ու դու երկրորդ հարվածն ես հասցնում, ասելով, որ դու պետք չես այս հասարակությանը, ու դա երեխայի և ծնողի ճակատին ես ասում։ 125 դպրոցն ավանդույթներով դպրոց է, մի քիչ զարմանում եմ նաև ուսուցիչների որոշման վրա։ Ինձ թվում է, որ այս ամենը նաև տնորենի անփորձության սխալ մոտեցման արդյունքն էր, որ ծնողը վիրավորված դուրս է եկել ու բարձրաձայնել խնդրի մասին։ Ճիշտ նույն ժամանակ թիվ 136 դպրոցի տնօրենը տեղեկացել է այդ մասին ու երեխային առաջարկել ընդունել իրենց դպրոցը։ Երեխայի նկատմամբ վերաբերմունք ի վերջո դրսևորվել է, այսինքն այնպես չէ, որ համակարգն անտարբեր է։ Բարեբախտաբար մյուս տնօրենը կարողացել է ճիշտ կողմնորոշվել և ճկուն գործել։ Առավոտի այդ զրույցում նշում է քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետը։
27-ի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։